16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Najveća opasnost za Bosnu i Hercegovinu vreba iz Sarajeva, izjavila Željka Cvijanović.
Kome smetaju policajci MUP-a Srbije koji će od ponedjeljka biti raspoređeni u Republici Srpskoj?
U Loznici sahranjen policajac Nikola Krsmanović. Ovaj slučaj pokazuje da će napadi na Srbiju biti mnogostruki, upozorava Vučević.
Požar kod Ljubinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom.
Crvena zvezda protiv Jedinstva iz UBA startuje u novoj sezoni Super lige Srbije.
Sutra sunčano, ali bez vrućina. Sarajevski političari, intelektualci, nevladine organizacije svoje djelovanje i retoriku zasnivaju isključivo na mržnji prema svemu srpskom, rekla je za Glas Srpske srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, komentarišući izjave koje su uslijedile nakon pomena u Podrinju, prije svega na komemoraciju Potočarima, a zatim i nakon što su članovi delegacije Europske unije u Sarajevu položili vijenac na groblju Bratuncu. Cvijanovićeva istakla da je očigledno da bošnjačkim zvaničnicima smetaju i mrtvi Srbi. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Govoreći o sankcijama privrednim subjektima u Srpskoj, Cvijanovićeva je rekla da u njima vidi osvetoljubivu želju da neko našteti Srpskoj i da to doživljava kao napad na privredni život Republike Srpske. U intervju za Glas Srpske Cvijanovićeva je istakla da su stvoreni ozbiljni problemi radnicima i kompanijama, a sve zbog toga što mi branimo ono što se zove dosljedna primjena Dejtonskog sporazuma, dok drugima koji su ga pokvarili i okrenuli, njima sankcije nisu uvedene.
Ako pogledate broj zaposlenih koji rade u određenim preduzećima i da se ta preduzeća nađu pod sankcijama iz isključivo političkih pobuda, onda vidite šta je pozadina. Ovdje je sve jasno iz načina na koji su vođene te sankcije. Imate ljude koji su pod sankcijama jer su se upustili u neku zakonodavnu aktivnost ili tako što su na njihov račun navedene neke paušalne ocjene. Sankcije proizvode štetu, ali ja u njima vidim osvetoljubivu želju da neko našteti Srpskoj.
Ukoliko Donald Trump pobjedi u novembru na američkim predsjedničkim izborima, srpski član predsjedništva BiH kaže da ne očekuje mnogo zaokreta kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, a i Zapadni Balkan. Kaže da jedino očekuje one zaokrete koji su u funkciji stvaranja više balansiranog pristupa nego što je to sada slučaj.
Ne očekujem nikada kada su u pitanju smjene administracije u Americi da tu dođe do nekih spektakularnih zaokreta. Ono što očekujem jeste drugačiji odnos prema nekim globalnim pitanjima koja opterećuju sve nas, bez obzira na to gdje živimo. Možda nama daleko djeluje rat u Ukrajini, još nam dalje možda djeluje rat u Gazi i neka druga pitanja, ali prosto očekujemo da tu budu napravljeni određeni zaokreti koji će onda relaksirati situaciju na cijeloj zemaljskoj kugli, a to znači i kod nas.
Komentarišući nedavne događaje u Potočarima i Podrinju, Cvijanovićeva je rekla da iza svakog nastupa bošnjačkih političara uvijek izvire sve veća mržnja prema Srbima. Jedna takva stoji iza Bećirovićevog nastupa kada je u Potočarima metu stavio i na Srbiju.
Da je pravi državnik, Bećirović bi upravo na to mjesto pozvao sve ljude da pokažu poštovanje prema žrtvama, pa bi onda pozvao da svi oni koji su kamenovali, gotovo linčovali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, budu privedeni pravdi. I na kraju bi trebalo da smanji doživljaj kada je u pitanju ta srbofobija koju uporno iskazuje. Mržnja prema Srbima, Srpskoj Srbiji. Sva njegova retorika zasnovana je na tome.
Cvijanovićeva je navela da suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pokazuje da u cijelom procesu ima puno apsurda. Njima je meta Milorad Dodik, on treba da bude uklonjen zato što brani Republiku Srpsku. Druga dimenzija je to što stranci su odlučili da koriste pravosuđe u funkciji zaštite Šmita, iako svi znamo da nije prošao proceduru imenovanja. Najgore je što se događa ostavlja utisak da smo daleko od pravne države, zaključila je Cvijanovićeva.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio da je Republika Srpska ove godine manje zadužena nego što je bila prije dvije godine, te da ne zna šta je bio cilj iznošenja netočnih navoda američke ambasade o finansijskoj situaciji u Srpskoj, osim da posluže kao neka vrsta političkog pritiska. On je istakao da Republika Srpska održava likvidnost, iako ima problema, baš zato što je izlazak na međunarodna tržišta otežan.
Budžet je još likvidan. Naravno da ta likvidnost nije na nivou na kome bismo mi željeli da bude, ali uglavnom je likvidan plate, penzije, socijalna davanja, ostale pri nadležnosti budžeta, uglavnom se u stvari ovo što sam nabio redovno se isplaćuje, druge možda nešto malo kasne, ali bar koliko ja mogu da imam informaciju, još uvijek se ta likvidnost održava. To što sam vidio u vijestima američke ambasade, pravo da vam kažem, ne znam na kakve podatke su oni, od koga su ih dobili, s kakvim podacima raspolažu, ja mislim da takvi podaci naprosto nisu tačni ili ja ne znam na šta su mislili kad su rekli da se zemlja zadužila, ne znam, za milijardu maraka, ne znam na koji period su mislili. Naravno da je zaduženja bilo, nije bilo onoliko koliko je planirano, ali oni su zaboravili da je još više od toga vraćeno. Dakle, ono što dospjeva za vraćanje kredita, oni se vraćaju, jer u tom smislu budžet je likvidan, ali ona sredstva koja su planirana da se uzmu kao novo zaduženje, neka od njih nisu odobrena, naprosto zbog složene političke situacije, rekao bih, otežanog izlaska na međunarodno tržište.
Dolazak Olafa Šolca u Srbiju i juče potpisani memorandum o strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima i danas je glavna tema. I dok dio javnosti kritikuje iskopavanje litijuma, pravdajući to zaštitom životne sredine, vlast u Srbiji ističe ovo kao ogroman iskorak za odnose Srbije i Evropske unije. Potpisivanje memoranduma pozdravio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji očekuje da se Republika Srpska priključi u realizaciji ovih projekata, pripremio Milan Stojić.
Nije riječ samo o kopanju litijuma u Jadru, nego o saradnji Srbije i Evropske unije u eksploataciji kritičnih mineralnih sirovina, naglasila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
Ovde se radi zapravo o saradnji Srbije i Evropske unije kada su kritične mineralne sirovine u pitanju. Srbija je bogata, pored litijuma i borata, takođe i molibdenom, takođe i niklom i kobaltom, takođe i kalcitom. Imamo značajne rezerve tih minerala i imamo nameru da ih razvijamo, apsolutno, jer to podiže našu industrijsku proizvodnju.
Potpredsjednik Evropske komisije i Evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčović rekao je da memorandum otvara vrata najvećim ulaganjima u istoriji Srbije.
I'm sure that the agreements...
Prvo bih istakao da će ovo otvoriti vrata najvećim stranim direktnim investicijama u istoriji Srbije i zato govorimo o istorijskom danu za Srbiju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je za Srbiju potpisivanje memoranduma veliki skok u budućnost.
Ja sam retko zadovoljan, gotovo nikada. Ja znam da narodu našem ništa ovo ne znači, ljudi čak kažu, prodali ste se Nemcima, prodali ste se Evropljanima, rudarska kolonija, bla bla truć. Svi gluposti sam se tih naslušao. Od svih onih koji su za nezavisno Kosovo, za rezoluciju o Srebrenici, za sve drugo, odjednom su oni zabrinuti za naš integritet i sve drugo. Ovo suštinski i dubinski menja Srbiju. To nije pitanje rude, to je pitanje promene naše svesti. To je pitanje da mi izgubimo da nam nestane taj gubitnički mentalitet u kojem mi moramo uvek da kaskamo, samo da se žalimo i da nam nikad ništa nije dobro, već da budemo uvek u vrhu, da budemo deo pobjedničkih timova.
Njemački kancelar Olaf Scholz je rekao da će životna sredina u Srbiji biti zaštićena.
Reč je o tome da se rudarstvo ostvaruje uz poštovanje najvećih standarda kada je reč o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik pozdravio je potpisivanje memoranduma Srbije i Europske unije. Raduje me povećano interesovanje investitora za mineralna i rudna bogatstva Republike Srpske. Kroz istoriju Srbi su se utemeljili na Balkanu racionalno koristeći rudna bogatstva za jačanje države, kulture i vjere, dodao je Dodik. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da litijum u Srbiji nije više ekološka tema, već politički obračun opozicije sa vlašću. Ako ga vlast dobro iskoristi za razvoj, toliko će odskočiti da će opozicija ostati bez bilo kakve alternative. To im je zato zadnja šansa, jer je tema na istorijskom maksimumu u svim porama društva, dodao je Stevandić. Ako studija uticaja na životnu sredinu bude završena u narednih godinu dana, izgradnja objekata će trajati još 3, tako da kopanje litijuma u Jadru tek bi moglo početi 2028. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će od ponedjeljka u Banja Luci, Foči i Trebinju biti raspoređeni policijski službenici Srbije koji će do 1. septembra raditi zajedno sa kolegama iz Republike Srpske. SDA je dogovorenu policijsku saradnju nazvala dijelom velikosrpskog projekta, dok Demokratski front od Savjeta ministara traži da izda nalog graničnoj policiji BiH i da se spriječi dogovoreni dolazak policajaca iz Srbije. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je Srni da apsolutno podržava dolazak pripadnika MUP-a Srbije u Republiku Srpsku, kao i svih onih koji doprinose miru i stabilnosti u regionu.
Nažalost, stranka Demokratske akcije, DF, lažnog Hrvata Komšića, i dalje žive u ratnim 92. i 95. godinama i svuda vide imaginarne neprijatelje. MUP Republike Srbije garant mira, stabilnosti kako u Srbiji, tako i regionu, i sve naše bezbjednosne agencije i MUP Republike Srpske i sa nivoa BH i Federacije BH uspješno sarađuju sa MUP-om Republike Srbije i otkrivaju i sprečavaju kriminal i korupciju. Tako da, osim vjesnih političkih igara, ne vidim razlog za bilo kakve reakcije. Na kraju krajeva, šta to može promijeniti 6 ljudi bilo gdje u svijetu, a ne ovdje kod nas u Republici Srpskoj?
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao da je Srbija spremna na policijsku saradnju sa svima u BiH tokom turističke sezone, ali ako je to problem za Bosnu i Hercegovinu, te saradnje ne mora ni biti.
Dačić je ukazao da Srbija već više od 10 godina održava policijsku saradnju sa zemljama u regionu u vrijeme turističke sezone. Dačić je istakao da sa Hrvatskom ta saradnja postoji od 2010. godine, i da se u ovom trenutku u Hrvatskoj, u Rijeci i Puli nalaze dva policajca iz Srbije, pripadnika kriminalističke policije.
Policajac Nikola Krsmanović, kojeg je ubio Albanac Kosova i Metohije Faton Hajrizi, sahranjen je danas na seoskom groblju u Jarebicama. U Loznici je dan žalosti. Ubica Hajrizi juče je likvidiran, a otkriven je uz pomoć dojave mještanina koji ga je prepoznao sa objavljene slike. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević rekao je da slučaj Fatona Hajrizija pokazuje da će napadi na Srbiju biti mnogostruki, te istakao da se mora pratiti šta se dešava na Kosovu i Metohiji i pojačati kontrola administrativne linije. Iz Loznice izvještava novinar RTS-a Slavica Džinović.
Ovdje u Jerebicama, rodno mjesto ubijenog policajca Nikole Krsmanovića, muki tišina. I uprkos velikom broju ljudi koji su došli da izraze saučešće porodici i odaju posljednju počast preminulom. Meštani kažu da ne postoje reči kojima bi se mogao ublažiti bol koju svi kao društvo osjećamo zbog ubistva ovog mladog čovjeka. U Loznici je dan žalosti, ali za ubijenim policajcem žali cijela Srbija. Svi koji su ga poznavali složni su jedno. Bio je uzoran mladić, dobar sin, brat, prijatelj i kolega. Nikola Krsmanović bio je službenik granične policije, trbušnica u policiji od 2009. a od 2012. do 2023. bio je pripadnik Beogradskog odreda žandarmerije. Neoženjen je, bez dece, a iza njega su ostali majka, otac i sestra sa porodicom. Krsmanović je mučki ubijen u četvrtak u noć na dužnosti, radeći časno i odgovorno svoj posao koji je bio, kažu, i njegov dečački san. Ministar Dačić rekao je da će policija utvrditi sve motive i ciljeve ubice policajca, da će svi njegovi pomagači biti uhapšeni i da će od Nemačke tražiti hapšenje Hajrizijevog brata. Komemoracija ubijenom policajcu Nikoli Krsmanoviću bit će održana večeras u 19 časova u Vukovom domu kulture u Loznici.
Helikopterskog servisa Republike Srpske od ranih jutarnjih časova gasi požar u rejonu sela Ubosko Bitunja kod Ljubinja. Požar je na više lokacija izbio juče kasno poslije podne na nepristupačnom terenu. Vatrogascima iz Ljubinja pomažu kolege iz susjednog stoca sa dvije cisterne kako bi mogle da budu obezbjeđene dovoljne količine vode za helikopter. Požarna linija koja se približila kućama jutros je prioritetno ugašena, a helikopter će nastaviti sa naletima od 18 časova kada temperatura bude nešto niža, rekao je za naš radio direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić.
Izbacili smo negdje oko 30 tona vode, radi se više manjih požara, međutim vjetar je 50-60 km na sat, jako je suvo rastinje i izuzetno se brzo širi. Ono što smo razgovarali sa vatrogasnim jedinicama, gdje smo čak htjeli jedan dio ljudi da prebacimo helikopterom gore na neka nepristupačna mjesta do kojih oni ne mogu doći, Međutim, iz razloga onog što smo mi primijetili iz helikoptera kako se požar nevjerovatno brzo širi i jakog vjetra, odlučili smo da ih da ne radimo to iz razloga da ne bi tim ljudima ugrozili život, jer vjetar okrene pravac jednostavno, ono i vatra se širi, znači ne bi vjerovali svojim očima da vidite kako to izgleda. Znači još 6 sati odmah nastavljamo dalje i to će mići bukvalno do kasnih večernjih sati vjerovatno.
Kakav je pregled iz vazduha, da li se vatra približila nekom stambenom objektu ili domaćinstvu?
Jeste bilo, ali smo to uspjeli ugasiti jutros. Ja bi na ovaj način, ako može, apelovao na stanovništvo, jer da vam iskren budem, ono moje višegodišnje iskustvo koje imam ovamo, meni ovo djeluje kao namjerno djelo i da je ljudski faktor u pitanju. Jer je jako, jel me razumijem, na par mjesta se...
U isto vrijeme.
U isto vrijeme pojavljuje požar na par različitih mjesta. To je teško objašnjivo da može biti koincidencija ili slučajnost, ali evo ja na ovaj način napravim bar na savjesne građane, koji je naravno najveći broj, da vode računa samo ako pali roštilj ili bilo šta drugo, da jako suvo rastinje i da se jako, jako lako dođe do izazivanja požara i da se ta vatra otme kontrolu.
Slušate Dnevnik u nastavku poljoprivreda. Isplaćene su premije za pšenicu za 3597 poljoprivrednih proizvođača. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske za ove namjene izdvojilo je skoro 9.200.000 maraka. Osim direktne mjere podrške od 500 maraka po hektaru zasijane pšenice, ratari su imali 80 maraka po hektaru za regresirano dizel gorivo. Od pandemije virusa korona proizvođačima pšenice isplaćeno je oko 40 miliona maraka direktne podrške. Prilog Vesne Vuković-Durić.
Pšenica predata u mlinove, slama balirana. Poljoprivrednici zadovoljni prinosom i kvalitetom, ali i podsticajima koji su u pravo vrijeme prispjeli na račune. Poljoprivrednici Miroslav Vasić, Goran Šušnjar i Vaso Dikić.
Kao što naš narod kaže, para mila kad god bila. To je stara uzrečica naša. Da vam kažem iskreno, pa dobro je došlo i moramo reći realni da ministarstvo svaka čast.
To nam dobro došlo kao proizvođačima. Ja sam inače imao 50 hektara zasijanih i kad uzmemo rod, otkupnu cijenu i sve kad saberemo sa tih 500 maraka po hektaru, tamo možemo uklopiti svoje troškove da ne padamo ništa na ovoj godini.
Što se tiče vlade, to je, oni su ispali korektniji nego otkupljivači pšenice. Ponižavajuće što su platili nam 35 šenstva.
Kada se na otkupnu cijenu dodaju podsticaji, imaju računicu za razliku od lani kada su bili u debelom minusu. Ističu poljoprivrednici Pantelije Jovanović i Miroslav Vasić.
Kvalitetna rod sa hektolitrom i prinos je bio dobar. I ovo će doći da poravna tu dobit neku, da budemo u nekom plusu. Prosjek 600 kila po dulumu, to je 8 feninga. Znači, otkupna cijena 35-38, kako već ko isplaćuje, plus 8, to je 43 do 45, opština će dati desetak, 53, 5% ljudi dobiju, treba biti zadovoljeni.
Da nema posticaja, mnogi ljudi bi odustali od toga, to sigurno garantujem, tako da u suštini da nema ministarstva, mi stvarno ovo bi zamrla proizvodnja.
Mnogo posla i u narednim danima pred poljoprivrednicima, pa im je svaka marka dragocjena. Miroslav Vasić i Pantelija Jovanović.
I sad ćemo za taj novac da ko ima pod zakup zemlju da uplati ili će jednostavno da sačuva za sjemensku pšenicu, da se kupi sjemenska pšenica, sad će oktobar, brzo će to da prođe.
Sad idu strnice da se oru, da se podrivaju, silaža ide, spremanje sjemena za jesenju setvu, para će trebati pa bit će imalo ovo.
Proizvodnja pšenice premirena je na 18.331 hektaru, manje površine u poređenju sa prethodnom godinom, ali veće količine hljebnog žita. Pojašnjava Saša Lalić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj.
Od pandemije virusa korona na ovamo isplatili negdje oko 40 miliona konvertibilnih maraka direktne podrške poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem pšenice. Vodimo računa o svakoj proizvodnji. Sa te strane mislim da nema ni jedne bojazni niti da ima bilo kakvih problema kad je u pitanju dinamika.
U ovoj godini za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima već je isplaćeno 25 miliona maraka iz tekućeg agrarnog budžeta. Lani je 880 miliona maraka isplaćeno dodatnih 25 miliona uzgajivačima svinja koji su pretrpeli štete od afričke kuge. Kada se tome dodaju sredstva vlade Mađarske, ulaganja u poljoprivredu samo u 2023. veća su od 250 miliona maraka.
Tropski talas koji je zahvatio Semberi u proteklih 20 dana ugrozio je povrće na oko 4000 hektara, od čega je 300 hektara pod plastenicima. Ne pomažu ni sistemi za navodnjavanje, a suša će, strahuju povrtari, obrati ovogodišnji rod. Stručnjaci apeluju na proizvođače da primijene sve agrotehničke mjere kako bi sačuvali prinose. Opširnije je Slađana Radovanović.
Na osam dunuma pod plastenicima porodica Kojić u Donjem Crnjalovu proizvodi papriku, paradajz i krastavac. Već je izvjesno da će zbog ekstremno visokih temperatura prinosi povrća biti umanjeni od 30-50%. Upozorava jedan od većih semberskih povrtara Rajo Kojić.
Stresno je za biljke, znači biljke ne mogu da podnesu, imaju lošiju oplodnju, lošije se razvijaju, lošije jednostavno biljka napreduje, čisto preživljava. Drugi problem je i nama koji radimo u tim plastenicima su izuzetno visoke temperature. Moramo da ustajemo negdje oko 4 sata, da krećemo izajtra rano, negdje do podne, da bi nešto uspjela stignemo posla. Izuzetno je teško u ovakvim uslovima.
Proizvodnju na otvorenom još je teže sačuvati. Lubenica je posebno ugrožena visokim temperaturama, kaže i Cviko Đokić.
Ovo je nezapamćeno. Svaka godina je veće i veće temperature, što nam ne ide na ruku. Pogore sve, pogotovo lubenica koju moramo da pokrivamo. Sam je lubenica pokrivena, tako da je saprumano da ne požuti. Ako požuti, ne mora da se proda.
Zasjena, redovno zalivanje i upotreba biostimulatora i aminokiselina samo su neke od mjera koje povrtarima savjetuju stručnjaci. Sve veći problem su i insekti. Agronom Vanja Nestorović pojašnjava.
Imamo veliki problem sa tripsom u paprici i sa grinjom u vrežastim kulturama. S obzirom da ovako suvo i toplo vrijeme je idealno za razvoj ovih insekata i zaista na parcelama imamo ozbiljne probleme, naročito u lubenici, krastavcu, a evo primijećena je pojava grinje u drugom povrću.
Sembijski povrtari apeluju na nadležne da ograniče uvoz povrća u sezoni i spriječe nelojalnu konkurenciju. Zaštita domaće proizvodnje pomogla bi im da barem djelimično smanje gubitke izazvane i ekstremno visokim temperaturama.
Za razliku od mnogih poljoprivrednika kojima su tropske vrućine umanjile rod, proizvođači lubenica u Lijevče polju imaju razloga za zadovoljstvo. Visoke temperature pogodovale su dobrom ovogodišnjem kvalitetu, a problema nemaju ni sa uvozom. Dio dostignuća predstavljen je na Danu lubenice u Seferovcima kod Gradiške. Opširnije Borislav Šaka.
Boro Topolović iz Seferovaca ima višegodišnje iskustvo u proizvodnji lubenice. Ove godine zasijao je 4 hektara. Kaže da su prvi rezultati iz prodaje ohrabrujući.
Prinos će biti odličan ove godine. Prodaja je pomalo počela. Cijene su tu solidne, dobre. Kreće se 50-60 feniga po kilogramu.
Proizvođači lubenice u Lijevče polju kažu da su za razliku od drugih u povoljnijem položaju, jer lubenica na ovom području dospijeva kasnije. Predstavnik Agrolux Laktaši Marko Karan.
Svakako ne možemo konkurisati lubenici iz uvoza, zato što kad oni imaju glavnu sezonu i kad već čiste svoje njive, nama tek polako počinje da pristiže lubenica. Mislim da najranije što se može očekivati kod nas u uslovima Lijevča polja je negdje početak jula mjeseca, znači oko Ivanj dana.
Da bi na probijeljivom tržištu bili što konkurentniji, proizvođači u Lijevče polju pokušavaju brendirati jedan od poznatih hibrida lubenice, podrobno Markom Bostančić, regionalni predstavnik izraelske Hazere Milan Živković.
Ja sam siguran da će ljudi jako pozitivno da reaguju na ovaj hibrid zbog kvaliteta mesa, mikrosemenki i lubenice su jako pristupačne, znači veličine 2 do 4 kg. Trend generalno svuda je da se manje lubenice prodaju bolje.
Na Danu polja lubenice u Seferovcima Agrolux iz Laktaša predstavio je 5 hibrida izraelske kompanije Hazera, 4 lubenice i 1 dinje.
Kultura. U Kulturnom centru Trebinje, omažom preminulom reditelju Goranu Bulajiću, večeras počinje ovogodišnji 67. Festival festivala, smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Republike Srpske, Federacije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske. Zvanično otvaranje festivala predviđeno je za sutra uveče. U takmičarskom dijelu, toku 7 dana, bit će izvedeno 7 predstava. Đoko Vučinić, izvršni direktor festivala, i Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu u Trebinjskoj gradskoj upravi.
Ovogodišnji program počet ćemo jednom komemoracijom. Napustio nas je prije nekoliko mjeseci član savjeta i jedan od obnovitelja festivala u Trebinju, Goran Bulajić, režiser i predstavnik Crne Gore. Planirali smo da u 19 časova u kinosali održimo in memoriam, omaž našem Goranu, u 20:30 časova, dakle u terminu u kojem se odvijaju predstave na festivalu godinama. Izvešće se Vojo Krivokapić, glumac, profesionalac iz Nikšića, izvešće predstavu Biznismen, koju je radio Goran Bulajić.
Ove godine je izuzetno bogat prateći program festivala, dakle imat ćemo priliku da pogledamo izložbu posvećenu našem Nebojšu Glogovcu uz prateći film. Imat ćemo priliku da prisustvujemo promocijama knjiga. Dvije knjige su ove godine predviđene, jedna knjiga knjiga našeg poznatog reditelja Božidara Zečevića, a nešto posebno ove godine, jedno večer ćemo biti u Muzeju Hercegovine, gdje će nam se predstaviti Predrag Savica romanom o Ivi Andriću, odnosno jedan omaž Ivi Andriću, sastavljen praktično od dokumenata za kojim je autor dugo trajao. Dakle, puno događaja u kulturnom centru, puno događaja u Trebinju.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će ugostiti Jedinstvo iz Uba u utakmici prvog kola Superlige Srbije. Partizan je sinoć na otvaranju sezone pobjedio Napredak. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde u odbranu šampionske titule kreću protiv Jedinstva iz Zuba. Vladan Milojević, trofejni stručnjak Crvene zvezde, ističe da je cilj jasan – odbrana duple krune. Utakmica protiv Uba biće prvi veliki test s obzirom da se, kako kaže Milojević, radi o iskusnoj ekipi punoj internacionalaca koja se mora maksimalno poštovati.
Napadač Sise, tu je i Ferreira, tu je Denić, također iskusni golman Mišo Dubljanić, Jovan Stojanović, dosta igrača inostranih koji su mladi, željni afirmacije i puni kvaliteta. Ono što je najveći adut, mislim, Jedinstva, to je kolektiv. Imaju trenera koji dugo je bio u Italiji, koji je taktičar, koji sprema ekipu. Biće neka nepoznanica, ali sa druge strane mislim da će da bude dobra, lepa i atraktivna utakmica.
Utakmica Crvena zvezda Jedinstvo UB igra se večeras od 20 časova, a fudbaleri Partizana sinoć su na startu sezone pobijedili Napredak rezultatom 1-0 i to golom Saldanje u 93. minutu. I ove sezone timovi će odigrati 30 kola, nakon čega će uslijediti 7 kola u play-offu i play-outu. A britanski automobilista Lando Norris bio je najbrži na trećem treningu Velike nagrade Mađarske. Kvalifikacije su trenutno u toku, a trka za Veliku nagradu Mađarske na rasporedu je sutra od 15 časova.
Nakon dužeg perioda tropskih temperatura, konačno danas osvježenje sa kišom i padom temperature. U Hercegovini i dalje vruće, sutra suvo i sparno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Mrkonjić grad ima 19 stepeni, 20 Kneževo Ribnik, 22 Banja Luka, 23 Novi grad Prijedor, 26 Han Pjesak Čemrno, 27 Doboj Srbac, 28 Gacko Kalenovik, Sokolac, 30 Bijeljina i kao i Srebrenica, 32 Rudo i Foča, 33 Bileća, 34 Trebinje i 35 danas najtopliji Višegrad. U drugom dijelu dana se nastavlja nestabilno vrijeme uz osveženje, kišu, pljuskove sa grmljavinom. Najviše sunca će biti još uvijek na krajnjem jugu i istoku, ali po podnevnim časovima na istoku će biti uslova za pljuskove sa grmljavinom i ponegdje će biti jačih lokalnih nepogoda. U tim predelima na istoku može biti i pojave grada. Do večeri i sutra ujutru padavine prestaju, tako da će ujutru biti uglavnom umjereno pretežno oblačno i suvo, slaba kiša samo još ponegdje. Maksimalna temperatura od 27 do 34, u višim krajima od 22 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Najveća opasnost za BiH vreba iz Sarajeva, izjavila Željka Cvijanović.
Kome smetaju policajci MUP-a Srbije koji će od ponedjeljka biti raspoređeni u Republici Srpskoj?
U Loznici sahranjen policajac Nikola Krsmanović. Ovaj slučaj pokazuje da će napadi na Srbiju biti mnogostruki, upozorava Vučević.
Požar kod Ljubinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.